साहिब जी
मन बिना सुन शब्द तुम्हारा
मेरा मन पीना शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना कोल कुमारी लालना कोल कुमारी लालना गुर मन दी सगल गुणा के दाते स्वामी दाते स्वामी सगल गुणा के दाते स्वामी स्वामी सगल I ప్రభుడు
ਕੌਣ ਗੁਰੂ
तेरा अंत न जाना मेरे लाल थल महियाल पर फुरलीना तू जल तल महियाल पर फुरलीना तू आपे सर्ब समान तू आपे सर्ब समान मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना अंगुलानीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे अंगुलानीच जात परदेसी जावे 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 अंदुलानीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे नानक रहंदा क्यों कर्म उड़ा पावे क्यों कर्म उड़ा पावे क्यों कर्म उड़ा पावे मेरे लाल जियो तेरा जल थल महियाल पर फुरलीना
जल थल महियाल पर फुरलीना
आपे सर्ब समान तू आपे सर्ब समान मेरे लाल जियो तेरा अंत न जा रामदास गुरु हर साथ कियो रामदास गुरु हर साथ कियो समरथ गुरु सिर हाथ हाथ तरियो सम्राट गुरु सर हाथ तरियो रामदास गुरु सम्राट गुरु सिर हाथ तरियो सम्राट गुरु सिर हाथ तरियो गुर की निगिर हर नाम दियो गुर की निकृपा हर नाम दियो जिस देख चरण आगन हरियो जिस देख चरण आगन हरियो रामदास जी हर साथ कियो गुरु सर हाथ तरियो सम्राट गुरु सर हाथ तरियो रामदास गुरु निस्बासुर एक समान थिया निस्बासुर निस्बासुर एक समान थिया सो नाम सुनिया सतगुरु हर साथ कियो। मैंने बचाऊं जग अपने नाम मैंने बचाऊं जग गुरु से श्री रामदास कारण तरणम श्री रामदास कारण तरणम श्री रामदास कारण तरणम श्री रामदास कारण तरणम
पला कर कुदरत के सब बंदे
अवले अल्लाह नूर पाया
सब जग उपजिया कौन भलेखो नंदे खलक खलक में खालक पूर रहे सिर बिठाई
खालक खलक खलक में खालक पूर रहे सिर बिठाई
खालक खलक खलक में खालक पूर रहे सिर बिठाई
खालक खलक खलक में खालक पूर रहे सिर बिठाई
देही रोग न लग गई पल्ले सब की छुपाए
जाता अकल कला भरपूर रहिया तू सच्चा साहिब शिव सवाले दिल की सो पार पया कौनिक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहिया सोदर राग आसा
महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बैसर बिस्माल वज तेरे नाद अनेक असंखा केत तेरे वावन हार केत तेरे राग परी सो कहिया है केत तेरे गावन हार गावन पुत्र पावन पानी वै संतर
ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਗਾਨ ਗੁਦਰਾਜਾ ਜਿਤ ਗੋਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਨ ਗੁਦਰੋ ਕੀ ਸਰਦਮਾ ਦੇਵੇ ਸੋ ਤੇਰ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਨ ਗੁਦਰੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲ ਗਾਨ ਗੁਦਰੋ ਸੇਤ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਮ ਤੁਧ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਮ ਤੁਧ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਮ ਤੁਧ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਮ ਤੁਧ ਪੰਡਿਤ ਪੜ ਨਰਸੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲ ਗਾਮ ਤੁਧ ਮੋਹਣਿਆ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮਾਛ ਪਿਆਲ ਗਾਮ ਤੁਧ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰਾ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਮ ਤੁਧ ਜੋਗ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਮ ਤੁਧ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਗਾਮ ਤੁਧ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬੈ ਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰਖ ਕਰ ਧਾਰ ਸੇ ਤੁਧ ਗਾਵਨ ਜੋਤ ਗਾਵਨ ਰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤ ਤੁਧ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਪਾਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਮੈਂ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਬਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀ ਪਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿਸ ਜੀਵ ਆਈ ਜੋ ਕਿਸ ਪਾਵ ਸੋਈ ਕਰ ਸੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸ਼ਨਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।